maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osaaminen ja yhdenvertaisuus. Ja tätä maahanmuuttajuuttahan nyt voi sitten lähestyä moneltakin kannalta, mutta mitä nyt on sitten numeroiden valossa, niin esimerkiksi turvapaikanhakijoiden määrä on kuusinkertaistunut tuossa viimeisen, tai se sanotaan vuodesta 2010-2015 välisenä aikana, eli tuonne reiluun 30 000. Ja jos ajatellaan nyt tämmöistä käsitettä, kun maahanmuuttajaväestö, niin heidän lukumääränsä tuossa 2015 oli yli 300 000. Viime vuoden tiedot vielä puuttuvat, ei Tilastokeskus ei ollut niitä vielä julkaissut, mutta reilu 6% väestöstä on maahanmuuttajaväestöä tällä lailla määriteltynä ja on esimerkiksi suurempi kuin meidän toisen virallisen kielen ruotsinkielisten edustus Suomessa. Ja tämä tietysti näkyy myöskin sitten tuolla koulumaailmassa, että niin kirjo on sitten lisääntynyt aika lailla ja nyt viimeinen yhteisvalintarekisteri vuonna 2015, niin siinä oli toista sataa eri äidinkieltä lueteltuna, kuinka paljon meillä on nyt Suomessa. Ja esimerkiksi Jyväskylässäkin Huhtasuon koulu on sellainen, jossa on 30 eri äidinkieltä ja näin edespäin. Eli tällaiselle tiedolle nyt, mitä näille oppilaille sitten koulussa kuuluu, on ihan olennainen. Ja tämän tilaisuuden juoni on nyt sellainen, että ensimmäisenä tuolta kohta otetaan Skypein kautta eräs henkilö mukaan, mutta kuitenkin tämä homma on johtanut siihen, että kaksi erityispedagogiikan professoria, Joel Kivirauma ja sitten Markku Jahnukainen, on sitten tarttunut haasteeseen ja ovat sitten toimittaneet kasvatuslehteen tämmöisen maahanmuuttaja- ja etnisyysteemanumeron. Sitä on tuossa myynnissä 10 eurolla kappale, jos joku tästä kiinnostuu. Ja nyt meillä on sitten tämän teemanumeron kirjoittajia täällä paikalla. Ja mä ajattelin, että tämä homma kulkee nyt näin, että näiden alustusten jälkeen, niitä tulee nyt 3 kappaletta, niin niiden jälkeen hyvin lyhyet, pienet täsmäkommentit tai kysymykset on mahdollisia, mutta sitten yleisempi keskustelu käydään sitten vähän paneelimuotoisesti. Mutta nyt tämän pidemmittä puheitta antaisin nyt sitten puheenvuoron teemanumeron toiselle toimittajalle, eli Markku Jahnukaiselle, ja hän tulee Helsingin yliopistolta.
Hyvä. Kiitoksia, Juhani. Terveisiä tältä Hyvinkäältä. Toivon mukaan kuulette mua. Hyvin kuuluu. Hieno juttu. Eli kiitokset Juhanille, että lähdit järjestämään tähän teemanumeroon liittyvää pientä tapahtumaa. Se on oikein tervetullutta, niin saadaan vähän lisää keskustelua näihin teemoihin. Juhani tuossa alustuksessa jo kertokin hiukan niin kuin näitä numeerisia taustoja, mutta mä ajattelin hiukan heittää tähän oikeastaan niin kuin liittyen siihen, kun Juhani mainitsi, että me ollaan Joelin kanssa molemmat erityisperän proffia, niin tavallaan näkökulmaan siihen, että miten me ollaan nyt sitten päädytty tutkimaan maahanmuuttajuuden probleemeja ja nimenomaan sitten maahanmuuttajanuoria. Tämä on sillä tavalla aika kiinnostavaa, miten tilanteet ja asiat muuttuu tässä matkan varrella. Että tosiaan, että jos mullekin olisi joku sanonut 25 vuotta sitten, että sä oot sitten vuonna 2017 toimittanut tämmöinen niin kuin maahanmuuttajien etnisyyteen liittyvän teemanumeron kasvatuslehteen, niin olisi tietysti tuntunut vähän erikoiselle, koska mäkin olen lähtenyt ihan selkeästi tuolta erityisopetuksen maailmasta liikkeelle, tehnyt erilaisia pitkittäistutkimuksia ja niin poispäin, mutta et liittyen tällaisen niin sanotusti riskipositiossa oleviin nuoriin. Ja sitä kautta tietysti näkyy nyt sitten tänä päivänä nämä linkit tähänkin kohderyhmään. Mutta että tavallaan sitten jos ajatellaan niin koulutussosiologista maastoa, niin varmasti monelle on niin tutut kuviot nämä race, class, gender, disability teemat. Ja meillä sinällään suomalaisessa todellisuudessa sitten tämä ensimmäinen, eli se race, Niin on itse asiassa aika pitkälle voitu jättää huomiotta, koska meillä on ollut hyvin pitkään hirveän homogeeninen väestö. Et mulle tulee elävästi mieleen sellainen tapahtuma, kun olin osalle teistä tutun henkilön tämän vuoden alussa eläköityneen Matti Kuoralahden kanssa yhdellä konferenssireissulla Yhdysvalloista. Tämä on ollut 90-luvun loppupuolta. Meillä oli Matin kanssa molemmilla väitöskirjat silloin jo aika pitkällä ja esiteltiin siellä omia tuloksia. Ja sitten Matin väitöskirjahan on semmoinen, että siinä on kyselylomakkeella kyselty erityisopetuksen oppilailta, heidän vanhemmiltaan, opettajilta, rehtoreilta ja niin poispäin. Erilaisia asioita koulussa viihtymiseen ja koulun käyntiin liittyen. Ja esiteltiin näitä tuloksia siellä ja yleisö oli kovasti innoissaan. Ja kunnes sitten eräs henkilö siellä kysyi Matilta sitten, että hetkinen, että siis miten nämä on oikeastaan kerätty tämä aineisto, että miten nämä oppilaat on vastannut tähän. Ja tosiaan Matti sitten sanoi, että ihan kyselylomakkeella on näiltä, muistaakseni olisiko ollut 4. vai 5. luokkalaisia, silloin se toinen kohderyhmä siinä Matin väikkärissä, että kyselylomakkeella ja he ovat sitten itse täyttäneet sinne ja niin poispäin. Niin siinä kohtaa syntyi sitten melkoinen hämmennys siellä, koska tämä kohderyhmä, joka oli siis niin sanotusti entiset tarkkisoppilaat, käyttäytymisvaikeuksiksi luokitellut oppilaat täällä Suomen päässä, niin siellä sitten tämä kuulijakunta oli aivan hämillä, että osaavatko nämä teidän oppilaanne lukea ja kirjoittaa. Ja tavallaan siinä kohtaa niin kuin meille valkeni, että itse asiassa suuri osa siitä porukasta, joka oli meitä kuuntelemassa, niin oli kyllä niin kuin tällaisen vastaavanlaisten luokkien opettajia, mutta heidän oppilaansa olivat valtaosin Meksikosta ja muualta Etelä-Amerikasta tulleita laittomien siirtolaisten lapsia. Eli tämä niin kuin tavallaan valasi meille matikassa se, että me puhutaan sitten loppujen lopuksi kuitenkin niin kuin aika lailla eri kohderyhmästä. No joo, tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten asiat aika kiintoisasti sitten matkan varrella muuttuu ja ne teistä, jotka olette joskus yrittäneet julkaista jotakin yhdysvaltalaisissa lehdissä, niin siellähän tietysti tulee aina kommentteja siitä, että sun pitää niin kuin kohderyhmä sitten luokitella erilaisilla termeillä. Jotkut lehdet käyttää näitä perinteisiä niin kuin ikään kuin väriin liittyviä termiä, että kuinka paljon on valkoisia, kuinka paljon mustia ja bla bla bla. Jotkut käyttää sitten muita vähän sofistikoituneimpia jaottelumekanismeja. Mutta että hyvin pitkään meilläkin on ollut se tilanne, että me ollaan sitten vaan raportoitu, että nämä ovat kaikki NS-valkoihoisia, suomalaistaustaisia henkilöitä, joita näissä meidän tutkimuksissa on. Mutta siis tämäkin tilanne on taas matkan varrella muuttunut ja oikeastaan ekan kerran mä itse niin kuin tutkimuksellisesti olen törmännyt tähän asiaan tuossa 2004-2005. Mä olin mukana silloin Tarja Pösön johtamassa koulukotioppilaiden polut-nimisessä tutkimushankkeessa, joka oli silloin se Stakesin rahoittama. Ja siinä itse asiassa yhtenä niin kuin taustana, miksi sitä tutkimusta rahoitettiin, oli se, että haluttiin selvittää muun muassa sitä, että miten sitten maahanmuuttajataustaiset tai etniset vähemmistöt niin näkyvät täällä koulukotipopulaatioissa ja miten he sitten etenevät uralla eteenpäin. Eli siinä oli tavallaan tämmöinen käytännön havainto sieltä sun täältä, että oli semmoinen ajatus, että maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret niin olisivat suhteessa enemmän lastensuojelutoimien kohteena ja nimenomaan sitten päätyneet tänne viimesijaiseen vaihtoehtoon, eli koulukotiin. No, itse asiassa näin ei ollut. Et toki siinä aineistossa oli niin kuin selkeästi myös tätä joukkuetta, mutta että mitään niin kuin yliedustusta, niin siihen maailman aikaan ainakaan niin ei sitten niistä aineistoista löytynyt. Mutta tässä sitten pikkuhiljaa niin tämä aihelma, eli tavallaan tietyllä tapaa tämä etninen tausta, rotu, immigraatiostatus ja niin poispäin, niin se on muodostunut yhä merkittävämmäksi tekijäksi myös näissä meidän suomalaisissa tutkimuskuvioissa, niin kuin se on siellä arjessa, kouluelämässä ja niin poispäin. Ja eipä siitä pääse mihinkään, että tämä on ilman muuta sellainen asia, että meidän tänä päivänä niin pitää ottaa se kaikessa tutkimuksessa huomioon. Ei pelkästään sellaisessa tutkimuksessa, mitä mä esimerkiksi nyt tällä hetkellä teen, että meillähän on 2 akatemian rahoittamaa hanketta, joissa me seurataan maahanmuuttajataustaisten ja heidän kontrolliensa, eli niin sanotusti suomalaistaustaisten nuorten etenemistä sitten tuolta peruskoulusta eteenpäin. Eli sehän on tietyllä tapaa niin kuin maahanmuuttajat kärjessä menevää tutkimusta, että siinä niin kuin lähdetään siitä lähtökohdasta, että otetaan mukaan sellainen populaatio, missä on huomattava osa tähän kohderyhmään kuuluvia, mutta siis myös muussa tutkimuksessa, mitä me tehdään kasvatustieteiden alueella tai muillakin sosiaalitieteiden alueella, niin ilman muuta niin kuin tämän tyyppiset asiat on otettava huomioon. Ja tosiaan niin kuin siltä pohjalta, niin silloin sitten tuossa muutama vuosi sitten seniorikollegani Joel Kivirauman kanssa lähdettiin miettimään, että olisi varmaan sopiva hetki käynnistää tämmöinen call tähän aihepiiriin liittyvään teemanumeroon kasvatuslehteen, koska meillä oli syntynyt sellainen kuva, että itse asiassa yllättävän paljonkin aiheeseen liittyvää tutkimusta on työn alla. Ja niinhän siinä sitten kävi, että olemme Joelin kanssa erittäin tyytyväisiä ja ylpeitä siitä tuotteesta, joka nyt sitten saatiin tehtyä. Eli sehän on sinällään poikkeuksellisen paksu, voisiko sanoa, teemanumerot. Valitettavasti joskus nuo teemanumerot jää vähän laihoiksi, mutta tämä on ihan niin kuin täyttä tavaraa, että siellä on viisi täyttä artikkelia ja yksi tämmöinen lyhyempi artikkeli, sitten siellä on puheenvuoroja ja noin kolumneja ja kirja-arvioita, ja kaikki on ihan niin kuin täyttä tavaraa liittyen tähän aihealueeseen. Itse asiassa hiukan enemmänkin sitä tarjontaa olisi ollut, että jos me oltaisiin pikkasen laajennettu sitä skouppia, niin tästä olisi kaksikin numeroa saanut aikaa, mutta ja jos nyt sattuu kuulolla olemaan joku henkilö, jonka tuotos oli tuolla mukana kisassa, mutta ei päässyt mukaan, niin nehän oli erittäin hyviä myös nämä rannalle jääneet jutut, mutta että ne ei ollut sit välttämättä ihan siinä ytimessä, että nämä, mitkä nyt sitten valikoitu tähän lopulliseen tuotteeseen, niin nämähän on sitten tosiaan kaikki niin kuin ihan selkeästi tässä niin kuin ytimessä mukana. Et paljon hyvää tutkimusta selkeästi tällä alueella on meneillään, ja ne varmaan löytää sitten kyllä sitten julkaisupaikkansa jossakin muualla. Tähän loppuun vielä ihan semmoisen pienen mainoksen, että tuossa Juhani sanoi tosiaan, että lehteä saa sieltä ostaa. No sitten tähän samaan aikaan on nyt sitten myös sellainen lehti kuin Terra, joka on varmaan monelle ehkä tuntemattomampi, se on maantieteilijöiden lehti, niin sielläkin Terra-nimisessä lehdessä on myös tähän aihealueeseen liittyvä teemanumero, joka on ymmärtääkseni paperiversiona tullut ulos tässä nyt ihan näinä päivinä. Se on ehkä sillä tavalla hankalampi tavoittaa, että ymmärtääkseni se painos on varsin rajallinen, mutta meillä on siellä yksi rasismia koskeva artikkeli, Tuomas Sakkeus, joka on meidän Turunpään tutkimusryhmässä, niin Tuomas Sakkeus ensimmäisenä kirjoittajana yläkouluikäisten nuorten rasismikokemuksiin liittyvä artikkeli löytyy sieltä, ja me ollaan Terralta saatu lupa laittaa se ResearchGateen, eli periaatteessa jos käytte katsomassa mun tai Sakkeuksen Tuomaksen profiilista, niin jos jotakuta kiinnostaa, niin voi sen ihan uuden artikkelin sieltä sitten downloadata. Mutta siis tällä viisi olemme todella tyytyväisiä todellakin tästä teemanumerosta, ja kiitos Anna-Maijalle mainiosta teknisestä toimittajan työstä siellä päässä, ja kiitoksia KTL-väelle, että olette järjestäneet tämän tilaisuuden.
Joo, kiitos Markku ja kiitos, että esittelit, mutta kun en itse tajunnut sitä tehdä, eli mä oon apulaisprofessori Juhani Rautopuro täältä KTL:stä. Ja ennen kuin Markku poistut sieltä linjoilta, niin katsotaan, että löytyisikö keltään lyhyttä kysymystä tai kommenttia tuohon Markun johdantoon. Ellei, niin sitten jatketaan ihan tämän ohjelman mukaisesti, eli tässä nyt esitellään sitten tässä teemanumerossa esiteltyjä artikkeleita ja niiden tuloksia ja hieman eri näkökulmista, että aikaisemminhan tämmöisiä maahanmuuttajatuloksia on julkaistu esimerkiksi PISA 2012 yhteydessä, jolloin maahanmuuttajista oli tällainen yliotostus, ja Tanja Kirjavainen ja Jonna Pulkkinen palaa siihen aiheeseen hieman myöhemmin. Sitten kansalliset oppimistulokset kertoo myöskin jotakin Neset Okrim-Soivio, joka nyt ei päässyt tänne, oli yksi artikkelin kirjoittajista, minä olin yksi heistä. Sitten Johanna Saario, joka tulee pitämään tämän esityksen, oli yksi heistä. Ja sitten oikeastaan sellainen, mihin on vähemmän tutkimustietoa ja ainakaan mun tiedossa, niin tämä varhaiskasvatus. Ja se on ehkä vähän tämmöinen uudenlainen avaus ja lähdetään siitä nyt sitten liikkeelle. Eli nyt sitten lavalle tulee Turun yliopistosta tohtori koulutettava Outi Arvola ja yliopistolehtori Minna Kyttelä. Tervetuloa.
No niin, hyvää iltapäivää meidän puolesta ja terveisiä Turusta. Eli Outi Arvola tosiaan nimi ja kuten olikin tuossa jo esillä, niin tohtori koulutettava tällä hetkellä kasvatustieteen laitoksella ja muina töinä sitten Turun ammattikorkeakoulun edustaja myöskin. Sitten mulla on tässä Minna Kyttelä kaverina.
Joo. Mä tuun tänne lähemmäs, niin kuuluu. Eli mä oon tosiaan Minna Kyttelä Turun yliopistossa yliopiston lehtorina ja mä kerron tässä nyt melko lyhyesti vähän tästä tutkimuksen taustasta ja päästään sitten Outin kertomaan sitä mielenkiintoisinta, eli sitä, miten tutkimus on tehty ja mitä tuloksia siellä on sitten saavutettu. Ja niin kuin monissa muissakin tämän aihealueen tutkimuksissa, niin se, mikä tämän on saanut ikään kuin vauhtiin, niin on tietysti se suomalaisen yhteiskunnan kulttuurinen monimuotoistuminen ja siinä samalla se varhaiskasvatuksen kulttuurinen monimuotoistuminen. Eli tässä vuonna 2016 Tilastokeskuksen tiedon mukaan noin 11% alle kouluikäisten, alle 6-vuotiaiden tai alle kokonaismäärästä on heidän niin kuin molemmat vanhemmat tai toinen vanhemmista on jotain muuta kuin suomalaista syntyperää. Ja tämän kehityksen arvellaan kasvavan. Tässä on sitten tämmöinen kaupunkimedia Aamuset, sieltä bongattu tilastotieto siitä, mikä Turussa on tilanne. Niin viime vuonna, eli vuonna 2016, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista niin 16,5% on vieraskielisiä lapsia. Eli melko suuri osuus. Ja siitä huolimatta, että näitä lapsia on paljon, niin tätä tutkimustietoa toistaiseksi tosiaan tästä varhaiskasvatuksen puolesta on melko vähän. Ja näistä käsitteistä sen verran, että tässä valikoitui käytettäväksi käsite maahanmuuttajataustainen lapsi. Ja tämä osittain nousi ihan puhtaasti tästä aineistosta ja sen aineiston hankintamenetelmästä, jossa oli ollut tietyt taustamuuttujat, joita tässä sitten voitiin käyttää. Eli vähintään toinen vanhemmista on maahanmuuttaja ja lapsen äidinkieli on muu kuin varhaiskasvatuksessa käytettävä opetuskieli. Ja sen kummemmin tässä tutkimuksessa ei ole eritelty maahanmuuton syitä tai perhekulttuurien taustoja tai muuta sellaista. Eli siinä mielessä tässä käsitellään nyt hyvinkin niin kuin tämmöisenä yhtenäisenä ryhmänä lapsia, jotka itse asiassa saattaa tulla hyvin erilaisistakin taustoista. Mutta se yhteinen tekijä siellä on tämä maahanmuuttajuus. No, varhaiskasvatuksen tarkoituksena on edistää sitä lasten tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää myös sitten niitä tulevia myönteisiä oppimistuloksia. Eli siellä tosiaan omaksutaan ne monet semmoiset oppimisen perustaidot, joita sitten koulussa tarvitaan ja myöskin sitten käsitys itsestä oppijana alkaa muotoutua jo silloin. Ja näissä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja uusissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on kyllä nyt huomioitu tämä kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus. Ja se olisi nyt sitten tietysti tärkeää, että se näkyisi myös sitten siinä ihan käytännön arjen työssä. Ja tämä tutkimus tosiaan kertoo siitä, minkälaisia maahanmuuttajataustaisten ja valtaväestön lasten itsesäätelytaidot, sosiaaliset taidot ja oppimisen tuen tarve on varhaiskasvattajien näkökulmasta. Eli nyt nimenomaan puhutaan siitä, miten varhaiskasvattajat ovat arvioineet nämä lapset, nähneet heidät. Mitään muuta mittaria mittaamaan näitä taitoja ei, ei tässä tutkimuksessa ole. Ja meillä on myös tiedossa se, että tämä ikään kuin kysymyksen asettelu, mikä tässä on, niin voi jo sinällään jonkun mielestä vaikuttaa syrjivältä, mutta me ollaan jotenkin koettu, että nämä kysymykset siitä huolimatta olisi tärkeä esittää ja niihin niitä vastauksia sitten hakea.
Jatkan siitä. Joo, sitten hiukan tästä, että mihin isompaan asiaan tämä tutkimus nyt kiinnittyy. Eli kyseessä on Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen orientaatioprojektin tutkimuskokonaisuus, ja siinä siis kaikkinensa hirvittävän iso otos lapsia, 2250 ja 13 kuntaa, 160 päiväkotiryhmää, ja sieltä lastentarhaopettajat pääsääntöisesti ovat tätä arviointia ja havainnointitietoa keränneet. Eli tosiaan meillä on neljäosainen aineisto. Jyrki Reunamo on meidän tutkimusjohtaja orientaatioprojektissa, ehkä jossain siellä kuulolla. Ja suurin aineisto on tämmöinen systemaattinen havaintoaineisto. Sitten on nämä lapsiarvioinnit, jotka nyt tänään tässä tuloksissa on esillä ja käsillä. Ja lisäksi meillä on myöskin johtajien ja oppimisympäristöjen arviointia tehty. Eli erittäin iso aineisto kaikkinensa, ja mun väitöskirja sitten koostuu osin näistä eri osista ja tuloksista. Ja tämä on myöskin kansainvälistä tutkimusta, että tehdään Taiwanin ja Hongkongin ja Singaporen kanssa yhteistyötä tämän varhaiskasvatuksen saralla. Ja tosiaan Minna ei ehkä maininnut, että tosiaan tässä on niin kuin sekä kantaväestön, siis suomataustaisia lapsia ja sitten maahanmuuttajataustaiset on siinä, niin kuin siinä joukossa mukana, eli ei ole erityisesti tehty mitään erityisiä mittauksia tai muita juurikin näille maahanmuuttajataustaisille, vaan kaikki lapset on tässä orientaatioprojektin tutkimuksessa mukana. 90% huoltajista on tälle luvan myöntänyt, ja se kans kertoo tietysti myöskin varhaiskasvatuksen kielitaustoista, että 18 eri tutkimuslupaversiota, eri kieliversiota lähetettiin koteihin, että 18 suurinta kieliryhmää huomioitiin siinä tutkimustiedon keruun alkuvaiheessa. Joo, sitten mitä sitten tässä vaiheessa tästä lapsiarvioinnista on kerrottavaa, niin monessa asiassa on hyviä tietoja ja hyvää tulosta, mutta totta kai myöskin kehitettävää siellä on. Eli kuten tuossa olikin nämä tutkimuskysymykset, niin meillä oli itsesäätelytaidoista, sosiaalisista taidoista ja sitten oppimisen taidoista oli näitä arviointikysymyksiä. Eli se oli ihan strukturoitu lomake, jonka lastentarhaopettajat täyttivät. Ja näiden tulosten perusteella nyt näyttää siis siltä, että nämä maahanmuuttajataustaiset lapset on itsesäätelytaidoilta monilta osin lähes samassa taitotasossa tai vain osin matalammalla tasolla kuin valtaväestön lapset. Ja suunnilleen sama tilanne sosiaalisten taitojen osalta. Yksittäisissä osa-alueissa vähän tarvetta ilmenee tukeen enemmän, siitä tässä vähän vielä lisää. Ja hienomotoriset taidot, karkeamotoriset taidot on samaten osin yhtä hyviä, motorisesti jopa jossain kohti parempia kuin kantaväestön lasten taidot. Mutta ymmärrettävästi kielellisiin taitoihin, kun otetaan huomioon, että lapsilla tosiaan se kotikieli, äidinkieli ei ole suomi, niin siellä sitä tuen tarvetta on enemmän, ja toisaalta myöskin metakognitiivisissa taidoissa näytti olevan enemmän. Ja kaiken kaikkiaan taustamuuttajassa kysyttiin tätä erityisen tuen tarvetta, niin kasvattajat arvioi, että suunnilleen 2 kertaa useammin nämä maahanmuuttajataustaiset lapset tarvitsevat tätä tukea, erityistä tukea, kuin ei-maahanmuuttajataustaiset. Nämä, siis minulla on tässä muutamat poimittu nämä tilastollisesti merkitsevät arvot, täytyy vähän katsoa kelloa tässä samalla, mutta itsesäätelytaidoista, että monelta osin nämä lapset huomioi toisia ja ovat sosiaalisissa tilanteissa ihan samalla tavoin kuin valtaväestön lapset, samaten tunteiden hallinnassa ja suhteessa muihin lapseen, niin kykenevät säätelemään sitä omaa käyttäytymistään, samaten vertaissuhteissa. Ja eikä heillä sen enemmän ollut taipumusta menettää tunteiden hallintaa esimerkiksi turhauttavissa tilanteissa eikä tunteiden sensitiivisessä käsittelyssä. Et se, mikä täällä itsesäätelytaitojen summamuuttaja ei, se jäi tuossa vähän alle sen tilastollisesti merkitsevän arvon, mutta se, missä nämä poikkeamat syntyy, niin on tämä tilanteeseen liittyminen, tilanteeseen suuntaava tarkkaavaisuus ja toisaalta vireystaso, eli sen tyyppiset tilanteet ja tekijät, joissa kiinnitytään niin kuin olemassa olevaan kontekstiin ja tilanteeseen, niin niissä selkeästi on jonkun verran sitä tuen tarvetta enemmän. Sosiaalisissa taidoissa niin vastaavasti esimerkiksi, mikä on hyvin myönteinen asia, niin kiintymyssuhde varhaiskasvatuksen henkilökuntaan tai perusturvallisuus niin arvioitiin ihan vastaavalle tasolle kuin kantaväestön lapsillakin on. Ja samaten niin kuin vaikeita tilanteita ei vältellä sen enempää eikä vähempää kuin kantaväestön lapset, mutta se, missä sosiaalisia taitoja, missä tuli enemmän tätä eroavuutta, niin heillä on jonkun verran enemmän haasteita olla mukautuvia tai vuorovaikutteisia niissä vertaissuhteissa. Ja myöskin se lasten osallistuminen ja aloitteellisuus arvioitiin vähäisemmäksi. Eli täällä nopsasti näytän näitä. Et yksi, mikä tuolta selkeästi myöskin voin sen verran sanoa nyt tämän artikkelin ulkopuolelta, nyt kun tutkimus on vähän pidemmällä, että on havainnointidataa myöskin analysoitu, niin tämä lasten mielikuvan leikki ja ylipäänsä leikkiin kiinnittyminen näyttäisi aika merkittävältä asialta, että sen tukemiseen ja siihen ohjauksen lisäämiseen on selkeästi yksi. Ja tämä on samansuuntaisia tuloksia myöskin muualla päin maailmaa löytyy. Mutta että sosiaalisten taitojen osalta on selvästi jonkun verran enemmän hankaluutta. Sitten näistä oppimisen taidoista, niin silmän käden koordinaation tai motoriikkaan liittyen, niin ei ollut eroja lasten välillä, mutta sitten tuolla kielellisten taitojen tukemisessa ymmärrettävästi sitä tuen tarvetta on. Ja siinäkin eroaa sitten vielä sen osalta, että onko äidillä vai isällä maahanmuuttajatausta. Katson tässä vielä kelloa, kun olen aina niin pitkäsanainen. Ja mitä tästä sitten voitaisiin ajatella tässä kohti tarkastelua, niin tosiaan niin kuin sanoinkin, että tässä nyt näyttää siltä, että niinkään ei ole lasten taidoissa. Ne taidot on kuitenkin suurilta osin aika samassa kuin kantaväestön lasten taidot, mutta se, että miten nämä lapset pääsee näihin toimintakulttuureihin ja konteksteihin kiinnittymään, niin se on ehkä tässä se, mitä on hyvä tarkastella enemmän. Ja kuten sanoin, niin leikkitilanteet erityisesti näyttää sellaiselta, että voi olla, että sitä kulttuurista kohtaamista ja niin kuin sanottamista tarvitaan ehkä vielä nykyistäkin enemmän. Eli ei ehkä olisi kysymys tästä, että eikö lapsella olisi sitä kykyä ohjata toimintaa, vaan ennen kaikkea saada otetta näistä tilannevihjeistä. Ja tässä varhaiskasvattajan merkitys on ihan oleellinen, eli miten ohjataan ja sanotetaan sitä, silloitetaan ikään kuin sitä tekemistä siellä päivähoidon ja varhaiskasvatuksen arjessa. Ja tätä tiedän sen itsekin lastentarhaopettajana toiminnena, niin tiedän, että paljon jo tämän tyyppistä työskentelyä siellä kentällä on, että käytetään havainnollistusta ja konkreettista ja toiminnallista menetelmää ja liikuntaa paljon, mutta näitä tapoja varmasti vielä on hyvä monipuolistaa siellä kentällä. Sitten taas menee sen verran tämän artikkelin ohi, että meillä on nyt toinen artikkeli siihen oppimisympäristöjen arviointiin, niin siellä vaikuttaisi yhdeltä yksi hyvin tärkeä tekijä on se yhteistyö perheiden ja vanhempien kanssa, että semmoiset oppimisympäristöt, jotka parhaiten tukevat näiden lasten oppimista ja tähän myöskin kotoutumista ja yhteiskuntaan kiinnittymistä, niin on nämä, jossa vanhempien kanssa se yhteistyö toimii hyvin. Niin, tässä taisi tulla nyt tärkeimmät tässä vaiheessa, ollaanko me suunnilleen aikataulussa. Ja kuten puhuttu tuossa, Minna sen sanoikin, ollaan hyvin tyytyväisiä, että varhaiskasvatus on nyt niin, nähdään yhä enemmän niin kuin luontevana alustana ja polun osana kohti sitä koulua ja koulupolkua, niin oma näkemys näin varhaiskasvatuksen ihmisenä on, että täältä on hyvä ponnistaa eteenpäin näistä tuloksista, että näistä varmasti on myös jatkossa meille apua ja tukea. Niin, olisiko nyt kysymyksen paikka vai jatketaanko näitä? Kiitoksia.
Joo, kiitoksia. Teillä oli tässä 13 kuntaa, 160 päiväkotiryhmää. Kertoisitteko hieman, että miten tämä alueellisesti on edustava tämä aineisto?
Joo, painottuu tietysti niihin kaupunkeihin ja isoihin kaupunkeihin, jossa myöskin tätä, itse sanoinkohan mä tuossa, että se oli siis 15,7% on näitä maahanmuuttajataustaisia tässä aineistossa jo, ja etelän isoihin kuntiin Lappia lukuun ottamatta aika hyvin, siis Etelä- ja Keski-Suomen alueen kunnat on tässä mukana.
Okei, selvä, kiitos. Lyhyet kysymykset, kommentit, Kari Nissisellä on siellä käsi pystyssä.
Kiitoksia. Kari Nissinen KTL:stä. Tuossa oli yksi numeerinen tulostaulukko täällä loppupäässä, johon kiinnitin huomiota, että siinä näkyy niin kuin tämä äidin maahanmuuttajataustaisuuden merkitys aika selvästi.
Olisiko se täällä?
Ja isällä ei niinkään. Olisiko teillä jotain valottavaa kommenttia tähän?
Joo, se tulee täällä useammassakin, että se äidin merkitys on oleellinen. Tämä on kommentoida, mutta tämä tulee myöskin joissain muissa kansainvälisissä tutkimuksissa, että selkeästi se äidin kielitausta ja äidin myöskin muu tausta on aika merkittävä siinä lapsen tilanteessa. Eli ja yhtenä ajatuksena itse mä oon aiemmin tehnyt äitien, siis tutkimusta liittyen äiteihin, maahanmuuttaja-äiteihin, niin ajatus olisi se, että varmasti kannattaisi kiinnittää huomiota tähän niin kuin äitien ja lasten kotoutumisesta, kun puhutaan, niin kuin tavallaan yhteiseen prosessiin, että miten se etenee ja tukea esimerkiksi samanaikaisesti molempia, että silloin tämä hyöty olisi siis sekä että mut kyllä. Olisiko sulla, Minna, tähän liittyen jotain erityisesti vielä? Mutta tämä tosiaan on ihan semmoinen tulos, mikä tulee muuallakin vastaan, että näin on. Joo, niin, jatketaan siellä. Joo,
kiitos. Joo, kiitoksia. Jatketaan sitten paneelissa tästä lisää. Ja näköjään ne äidit putkahtelee nyt sieltä esiin joka paikassa. Se näkyy myöskin tuolla oppimistuloksissa äitien koulutus, mutta sitten toisessa suunnassa myöskin äitien tupakointi sitten näyttää näkyvän siellä lasten tupakoinnissa. Että joka puolelta äitejä nyt sitten katsellaan, mutta niin jatketaan eteenpäin ja nyt mennään sitten tuonne perusopetuksen puolelle ja lähinnä noihin kansallisiin oppimistulosarviointeihin, miltä maahanmuuttajilla nyt siellä näyttää. Ja tässä kirjoittajana tässä artikkelissa on Neset Ogrin Soimio Helsingin yliopistolta. No hän ei ole paikalla eikä päässyt edes tuohon Skypeen. No mä oon yksi näistä kirjoittajista ja sitten Johanna Saario tuolta Kielikeskukselta tulee nyt sitten, Jyväskylän yliopisto tulee esittelemään nyt näitä meidän tuloksia.
Kiitoksia esittelystä. Ei vaan kaikki mun puolestani myöskin, eli mä oon tosiaan Johanna Saario täältä Jyväskylän yliopistosta ja yhtenä kirjoittajana ollut tässä yhdenvertaisuutta vai armopaloja nimisessä artikkelissa ja me ollaan tosiaan katsottu perusopetuksen päättövaiheessa olevia opiskelijoita. Ja tässä on nyt sitten koulutuksellinen tasa-arvo puntarissa, toteutuuko yhdenvertaisuus maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön oppilaiden päättöarvioinnissa. Ja vähän kerron tästä meidän tutkimuksesta tai tämän artikkelin taustoista ja sitten joitakin tuloksia esittelen. Ja ehkä vielä viittaan tuohon edelliseen esitykseen, että kiitän Minna Kyttälää siitä, että nostit esille nämä käsitteet. Eli me myöskin paljon pohdittiin, että mitä käsitettä käytettäisiin. Ja päädyttiin sitten myöskin tähän maahanmuuttajataustaisiin oppilaisiin ja sitten toisaalta, koska meillä on tämä vertailuasetelma, niin kantaväestön oppilaisiin. Kummassakin on varmasti ongelmansa, mutta että joitakin käsitteitä on käytettävä ja nämä olivat nyt sitten ne, joihin keskustelujen jälkeen päädyttiin. Ja meillä on tässä taustalla niin kuin lähtökohtana se, että perustuslaki tarjoaa tasavertaisen mahdollisuuden kouluttamiseen. Tai se on niin kuin perustuslakiin kirjattu, että kaikilla on mahdollisuus ilmaiseen perusopetukseen. Ja myöskin omien erityisten tarpeiden huomioimiseen perusopetuksessa, mahdollisuus myös kouluttautua perusopetuksen jälkeen, eli tavallaan se koulutuksen polku on turvattu ihan sieltä varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, ylimpään opetukseen asti. Mäkelä on luonut tästä perustuslain kohdasta tällaiset sivistyksen 4 porrasta, ja me ollaan keskitytty nyt erityisesti tähän arvioinnin ja oppilasvalintojen yhdenvertaisuuteen, koska meillä on tosiaan tällainen yhteiskuntaopin oppimistulosten arviointi ja oppilaskysely aineistona tässä. Tämä arviointi on toteutettu huhtikuussa 2011. Se on Opetushallituksen näitä kansallisia arviointeja. Ja siitä on raportoitu 2012. Neset Ouwakrim-Soivio ja Jorma Kuusela on raportoineet siitä siinä vaiheessa, mutta silloin ei ole erityisesti kiinnitetty huomiota tähän maahanmuuttajien tilanteeseen. Ja nyt sitten katsottiin sitä erityisesti tästä vertailunäkökulmasta. Tässä on reilu 4700 oppilasta 109 peruskoulusta tässä aineistossa, ja heistä 176, eli noin 4% on maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Tässä aineistossa tai tässä kyselyssä ei ole yliotostettu maahanmuuttajataustaisia, eli tämä on painottunut, heidän määränsä on erityisen suuri Etelä- ja Länsi-Suomessa, ja sen takia tässä ei ole tehty minkäänlaista alueellista vertailua erityisesti, vaan tämä on, se on jätetty tässä analyysissä, sitä ei ole huomioitu. Tässä oppimistulosten arvioinnissa tällainen aika paksu tehtävä vihkonen. Siinä on myöskin historiaa ja siinä on sekä historiaa että yhteiskuntaoppia, niiden tuloksia yhtä aikaa tarkasteltu. Ja siinä on taustakysymyksiä 15 kappaletta. Sitten siinä on opiskelijoiden mielipiteitä, asenteita mittaavia kysymyksiä 65. Ja sitten sekä historian että yhteiskuntaopin osaamista mittaavia monivalinta- ja avokysymyksiä, eli molempia 157. Mä laitoin noi luvut tonne sen takia, että se kertoo hieman siitä, miten isosta tavallaan opiskelijoiden kannalta, oppilaiden kannalta isosta tehtävästä on ollut kyse, kun he ovat tähän vastanneet. Tutkimuskysymykset, 2 pääkysymystä, eli kuinka sivistyksellinen yhdenvertaisuus toteutuu yhteiskuntaopin oppimistulosten valossa ja kuinka yhdenvertaisesti suomalainen perusopetus on saavutettavissa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden yhteiskuntaopin osaamisen näkökulmasta. Eli meillä on nyt tämä yksi oppiaine tässä ainoastaan. Voi ajatella, että yhteiskuntaoppi on toisaalta sisältöjensä vuoksi aika merkittävä, koska se on yhteiskuntaan kiinnittävä, yhteiskunnan jäsenyyteen erityisesti, yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen erityisesti liittyvä oppiaine. Ja toisaalta se on sitten myös monitieteinen taustaltaan ja hyvin kieli- ja tekstipainotteinen oppiaine, joten voi ajatella, että siinä saattaa olla monentyyppisiä haasteita kaikillekin opiskelijoille. Mä erityisesti nyt kerron tuohon osaamiseen ja arvosanoihin liittyvistä tuloksista, tai keskityn niihin, ja sitten vähän pohdin tätä kielellis-sisällöllisten seikkojen vaikutusta arviointiin ja arvioinnin yhdenmukaisuutta. Mä oon itse siis kielentutkija, ja on ollut tässä niin kuin laadullisesti pikemmin kuin määrällisesti katsomassa tätä, se vielä tähän niin kuin taustaksi. Kun katsottiin yhteiskuntaopin arvosanoja, niin niissä oli merkittävä ero. Eli kantaväestön oppilaiden yhteiskuntaopin arvosanoi oli keskimäärin 7,8 ja maahanmuuttajataustaisten 7,4. Ops. Ja samalla tavalla vastaavasti tässä arvioinnissa niin ratkaisuosuudet poikkesi näin. Että kantaväestön opiskelijat tai oppilaat sai keskimäärin 64% oikein ja maahanmuuttajataustaiset puolestaan keskimäärin 54% oikein näitä ratkaisuosuuksia siinä arvioinnissa. Mutta tässä on siis selkeä ero, mutta toisaalta on myöskin niin kuin huomattava se, että molemmissa ryhmissä keskihajonta oli varsin suuri. Se oli 14% mikä kertoo siitä, että vaikka maahanmuuttajataustaisten oppilaiden keskimääräinen osaaminen on heikompaa, niin toisaalta heidän joukossaan on myöskin niitä, jotka yltää aivan samaan kuin kantaväestön oppilaat, mutta sitten on toisaalta myöskin niitä heikkoja. Eli molemmissa ryhmissä se ääripäät on varsin kaukana toisistaan. Ja mä näytän tässä nyt yhden esimerkin. Mä käytän tätä samaa tekstipätkää sitten vielä toisessa esimerkissä. Eli tämä oli nyt yksi niistä 157 tehtävästä. Tässä oli 8 kappaleen mittainen teksti luettavana, ja siinä oli 4 avokysymystä, ja viimeinen niistä oli pohdi, millä tavoin autokoulut todennäköisesti suhtautuvat mopokortin uudistamiseen ja miksi. Eli pohdiskeleva tehtävä. Tässä on nyt vain 3 viimeistä kappaletta. Tämä kertoo vähän siitä, että kuinka pitkästä tekstistä on kysymys. Ja sitten tässä on muutaman oppilaan vastaus tähän. He eivät todennäköisesti tule suhtautumaan hyvin, koska se tietäisi lisää kuluja. Toisaalta taas se toisi lisää asiakkaita, joten se saattaa lieventää negatiivista suhtautumista. Autokoululta ei voi vaadia mopoautokortti. Autokoulu on autoille eikä mopoille. Autokoululta menisi paljon rahaa mopoautojen ostamiseen, mutta oppilaita olisi vähän. Tämä ei siis kannattaisi. Ne suhtautuisivat siihen vakavasti. Tämä kertoo, tässä on siis muutaman oppilaan vastaus tähän. Ja nämä 2 ensimmäistä on nyt maahanmuuttajataustaisia ja 2 jälkimmäistä on kantaväestön oppilaita. Ja niin kuin tästä nyt näkee, niin molemmissa ryhmissä on pohtivia vastauksia ja sitten vähemmän pohtivia vastauksia. Eli tavallaan se hajonta näkyy tässä selvästi. No sitten toinen muissakin arvioinneissa ja muissakin tutkimuksissa esiin tullut asia tuli esiin myöskin näissä tuloksissa. Eli yhteiskuntaopin arvosanan ja sitten toisaalta niin kuin arvioinnissa osoitetun osaamisen yhteys on molemmissa ryhmissä varsin suuri. Mutta niin kuin tuosta taulukosta näkee, niin maahanmuuttajataustaiset oppilaat suoriutuivat tässä arvioinnissa heikommin kuin kantaväestön oppilaat suhteessa siihen arvosanaansa. Eli arvosanalla 5, 6, 7, 8 ja 9, niin maahanmuuttajataustaiset oppilaat saivat noin 10% heikommat tulokset tässä arvioinnissa. Arvosana 10, siinä ei ollut eroja, mutta että siihen asti. Ja tämä on tietysti aika iso kysymys, että mitä kaikkea siellä taustalla sitten on. Jonkin verran näytti siltä, mikä saattaa vaikuttaa myöskin tuohon, että avovastausten arvioinnissa yhdenmukaisuus ei välttämättä aina toteutunut, mutta tämä oli niin pieni aineisto, jossa tätä katsottiin, tämä oli siis vain yhdestä koulusta, että tämä on vain sellainen, näyttää siltä, siihen ei voi niinku sen tarkemmin paneutua. Mutta mä näytän vain esimerkin siitä, eli tämä on tämä sama tehtävä, ja täällä on sitten vastaukset nyt tähän samaan kysymykseen, eli kielteisesti, koska kuten tekstissä sanottiin, niitä ei voida vaatia investoimaan mopoautoon. Ne saa enemmän nuoria niiden oppitunneille, tulee ehkä vähän lisää duunia, mutta ei se haittaa. Nämä molemmat on nyt kantaväestön oppilaita. Ensimmäinen heistä on saanut täydet pisteet tästä koko tehtävästä, ja toinen on saanut yhden pisteen koko tehtävästä. Heillä on kuitenkin arvosana 8 molemmilla yhteiskuntaopista. Sitten varmaan huonosti, kun rahaa menee. Tästä on tullut 5 pistettä 6, ja autokoulut suhtautuvat varmaan huonosti, koska mopoautokortti tulee liian kalliiksi nuorille, ja he eivät sitten hanki korttia. Eli autokoulujen tulot pienenevät. Tämä opiskelija on saanut vain yhden pisteen tästä kokonaisuudesta, tästä vastauksesta ei yhtään, ja hänen arvosanansa on ollut 8. Eli jonkin verran näytti siltä tämän hyvin pienen laadullisen tarkastelun perusteella, että opettajien arviointilinja ei välttämättä ollut aina ihan yhdenmukainen näissä avovastauksissa. Niin kuin monissa muissakin tutkimuksissa on todettu, niin vanhempien koulutustaustalla oli vaikutusta molempien ryhmien suoriutumiseen. Ja samoin ensisijaisella jatko-opintosuuntautumisella, eli oliko ensisijaisesti pyrkimässä lukioon vai ammatilliselle puolelle. Ja ehkä se, mikä on aika kiinnostava, niin tulosten perusteella näytti siltä, että ne maahanmuuttajataustaiset oppilaat, jotka olivat ensisijaisesti suuntautumassa lukioon, saivat tässä arvioinnissa keskimäärin samat ratkaisuosuudet kuin ne kantaväestön oppilaat, jotka olivat ensisijaisesti suuntautumassa ammatilliseen koulutukseen. Eli siinä näkyy hieman sama kuin noissa arvosanojen ja tässä arvioinnissa suoriutumisen kanssa, että hieman alhaisemmalla arvosanalla ikään kuin ollaan pyrkimässä sinne lukioon käsitteellisempään opiskeluun. Kielitausta voi vaikuttaa, ja on niin kuin hyvinkin mahdollista, että se vaikuttaa etenkin pitkien tekstien lukemista vaativissa ja omaa tuottamista vaativissa tehtävissä. Tämän aineiston valossa on kuitenkin aika mahdotonta pohtia kovin tarkkaan tätä kielen vaikutusta, koska noissa taustakysymyksissä ei kysytty esimerkiksi maahanmuuttoikää, maassaoloaikaa, koulutusta ennen muuttoa, oman kielen opetuksesta, suomi toisena kielenä opetuksesta. Eli siellä oli ainoastaan kysymys äidinkielestä. Tätä ei ole tehty tätä arviointia sitä silmällä pitäen, että vertailtaisiin näitä tuloksia. Tämä on ehkä yksi asia, jota kannattaa sitten pohtia seuraavassa vastaavan tyyppisessä vertailussa, olisiko siitä hyötyä. Kiitoksia.
Joo, kiitos. Mä jatkan tästä. Heitän pari kommenttia tähän, ennen kuin yleisölle päästä vauhtiin. Siis tosiaankin tämä maahanmuuttajatausta, se osuus tässä oli se 4%, joka oli aika lailla sama, mikä sillä hetkellä oli täällä kyselyn, tai siis tämän arvioinnin hetkellä Suomessa, eli siinä suhteessa kun oli, eli ei ollut yliotostusta. Noihin arvosanoihin mä heittäisin sitten yhden semmoisen, sanoisinko kommentin tai retorisen kysymyksen, että kun nyt näyttää siltä, että maahanmuuttajataustaiset sais samalla arvosanalla keskimäärin sitten heikompia oppimistuloksia, niin johtuuko se esimerkiksi tämmöisestä niin sanotusti positiivisesta diskriminaatiosta, eli koitetaanko kannustaa arvosanoilla vai onko kysymys yleisemminkin tämmöistä arvosanakriteereistä, koska nehän on aika lailla, jos mä nyt sanon siististi, puuta heinää, mitä ne siellä opetussuunnitelmassa on. Ja esimerkiksi tämmöinen osa, tai siis kognitiivisten taitojen lisäksi arvioidaan myöskin tämmöistä tietynlaista työskentelyä ja muuta vastaavaa, ja esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset suhtautuu positiivisemmin koulunkäyntiin ja oppiaineisiin kuin kantaväestö. Mutta nyt kysymyksiä sun. Selvä, kiitos. Ja nyt mennään sitten edelleen tässä peruskoulumaailmassa ja perusopetuksen päättövaiheessa ilmeisestikin aika lailla. Ja nyt sitten johtava tuloksellisuustarkastaja Tanja Kirjavainen. Tämä on komea titteli. Minulla oli yksi kaveri, joka opiski aikanaan tilastotiedettä sen takia, että halusi tulla yliaktuaariksi. Hän ei tiennyt kyllä, mitä yliaktuari tekee, mutta se oli hänestä komea titteli. Ja sitten projektitutkija Jonna Pulkkinen täältä KTL:stä.
Hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Tosiaan komea on titteli, älä kysy mitä se on ruotsiksi. Joo, olen Tanja Kirjavainen ja tosiaan tällä hetkellä Valtiontalouden tarkastusvirastossa, mutta olen tehnyt aika paljon koulutukseen liittyvää arviointia ja tutkimusta myös ennen sitä. Ja meillä on tosiaan, Jonna aloittaa, niin mä annan Jonnan nyt vielä esitellä itsensä.
Joo, eli Jonna Pulkkinen nykyään koulutuksen tutkimuslaitoksessa projektitutkijana, niin kuin Juhani esitteli. Aiemmin olen myöskin ollut tuolla Valtiontalouden tarkastusvirastossa. Tanjan kanssa tehtiin siellä maahanmuuttajien opetukseen liittyvää tarkastusta, ja tämä on nyt ikään kuin jatkoa sitten sille, mitä tänään esitellään. Eli artikkelin otsikko sen kasvatuslehdessä taitaa olla jotakin sellaista, että takaako samanlainen osaaminen samanlaisen, tai samanlainen tausta samanlaisen osaamisen, mutta tänään tällä otsikolla tasaako perusopetus kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaamiseroja. Eli niin kuin tullut jo esille, me ollaan käytetty tässä tutkimuksessa PISA 2012 aineistoa, jossa oli yliotostettu maahanmuuttajat, joka oli siinä mielessä sitten edustava maahanmuuttajien osalta edustavampi kuin aikaisemmat PISA-aineistot. Eli se, mitä nyt jo tiedetään muidenkin PISA-tutkimusten perusteella, joka tässä 2012 PISAssa on tullut jo täällä KTL:ssä julkaistun raportinkin perusteella esille. Eli Suomessa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja kantaväestön oppilaiden välinen osaamisero on yksi OECD-maiden suurimpia. Ja Suomessa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaaminen on myös OECD-maiden heikoimpia. Eli tämä on se lähtökohta, mistä on lähdetty liikkeelle. Mä tässä aluksi kerron vähän yleisesti näitä keskimääräisiä osaamiseroja, ja sitten Tanja kertoo tarkemmin siitä, mitä me ollaan tuossa tutkimuksessa tehty. Me ei olla katsottu ainoastaan keskimääräistä osaamista, vaan ollaan tarkasteltu tarkemmin sit sitä osaamisjakaumaa ja miten se osaamiserot siellä näyttäytyy. Eli tosiaan keskimääräisesti, jos näitä osaamiseroja lähdetään tarkastelemaan, tässä nyt helpottaakseni tätä kuvioiden lukemista, tuolla on tuo OECD:n määrittely, eli noin 40 pistettä vastaa yleensä yhden kouluvuoden edistymistä. Ja tässä käytetään näitä termejä ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajat ja toisen sukupolven maahanmuuttajat, niin tässä vaiheessa jo tiedoksi, että tosiaan ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajilla viitataan oppilaisiin, jotka itse ovat syntyneet Suomessa, ulkomailla ja joiden molemmat vanhemmat on syntyneet ulkomailla. Ja toisen sukupolven maahanmuuttajataustaiset oppilaat ovat sitten oppilaat, jotka itse ovat syntyneet Suomessa, mutta joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla.
Ja jos katsotaan ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisten oppilaiden eroja tässä PISA 12 tutkimuksessa, eli PISAssahan tosiaan ei niinkään mitata sitä koulussa opittua osaamista, vaan yleisemmin tämmöistä osaamista kolmella alueella, matematiikassa, lukutaidossa ja luonnontieteessä. 12 PISA-tutkimuksessa matematiikka oli pääarviointialueena, ja siinä osaamista on mitattu vielä vähän tarkemmin kuin näissä kahdessa muussa osaamisalueessa. Mutta ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ero kantaväestöön, niin noin 2,5 vuotta, jos sen kouluvuosina ajatellaan, niin matematiikassa, lukutaidossa ja luonnontieteessä vielä isompi, lähes 3 vuotta. Eli koko ajan puhutaan keskimääräisistä osaamiseroista. Ja toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ero kantaväestö on hieman pienempi, mutta sielläkin lähes 2 vuoden kouluvuoden edistymistä vastaava osaamisero tuossa matematiikassa. Lukutaidossa hieman pienempi, luonnontieteessä taas hieman suurempi. No, Suomessa suhteellisen vähän vielä PISA-aineistolla, aineistolla 12 aineistoa on tarkemmin ehkä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osalta analysoitu, mutta sitten muissa maissa, joissa tämä maahanmuutto on jo vähän vanhempi ilmiö, niin siellä on paljon tehty tutkimuksia PISA-aineistolle ja tarkasteltu niitä osaamiseroja ja mikä niitä selittää. Tuossa edellisessäkin esityksessä tuli esille näitä, mitä siellä osaamiserojen taustalla on. Eli sosioekonominen tausta, vanhempien koulutus, ammattiasema, nämä on yleensä niitä tekijöitä, jotka selittää sitä osaamiseroa maahanmuuttajataustaisilla oppilailla. Yleensä vanhempien tai heidän vanhempansa ovat alemmin koulutettuja alemmassa ammattiasemassa. No, kotona puhuttu kieli on yksi tekijä, joka vaikuttaa. PISAssahan testi tehdään joko suomeksi tai ruotsiksi, ja jos se kotona puhuttu kieli on sitten jotain muuta kuin se testikieli, niin se yleensä selittää jonkin verran osaamiseroja. No, ensimmäisellä sukupolvella etenkin tämä luokka-aste on myöskin sellainen tekijä, joka osaamiseroja selittää. Eli yleensähän ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajaoppilaat, jos he tulee Suomeen perusopetusiässä, niin osallistuvat ensin perusopetuksen valmistavaan opetukseen ja sen jälkeen siirtyvät sitten usein ehkä oma ikäryhmäänsä alemmalle luokka-asteelle. Eli tuossa PISA-aineistossakin niin yli puolet ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisista oppilaista oli muualla kuin 9. luokalla. Eli kantaväestön oppilaista pääosa on 9. luokkalaisia, mutta ensimmäisen sukupolvella erityisesti niin siellä oli 7- ja 8. luokkalaisia aika paljon. No, maahantuloikä ensimmäisellä sukupolvella myöskin selittää jonkin verran osaamiseroja. On tietenkin eri asia, jos tuut maahan 2-vuotiaana tai tuut 13-vuotiaana, niin se näkyy sitten tuolla 15-vuotiaana siinä osaamisessa myöskin jonkin verran. Ja kielitaito on tässä taustalla oleva yksi oleellinen tekijä. Ja sitten myöskin tutkimuksessa on tullut esille erilaisia koulutekijöitä, jotka selittää kouluresurssit esimerkiksi, tai sitten maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osuus koulussa. Tästä on vähän tietysti ristiriitaisia tutkimustuloksia. Joidenkin tutkimusten mukaan se vaikuttaa, joidenkin tutkimusten mukaan se ei. Sillä ei ole merkitystä. Mutta sitten kun näitä tekijöitä otetaan huomioon, eli nämä olivat niitä merkittävimpiä selittäviä tekijöitä siellä taustalla, niin mitä tapahtuu osaamiseroille? Eli tässä nyt on sitten osaamiserot, kun on tosiaan luokka-aste ja sitten oppilaan taustaa, eli sosioekonominen tausta, maahantulo, ikä, luokka, tai noin luokka-aste jo otettu huomioon, ja sitten se kotona puhuttu kieli. Eli ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ero kantaväestöön pienenee huomattavasti. Eli jos se matematiikassa esimerkiksi osaamisero oli 97 pistettä noin siellä ennen kuin olettu huomioon näitä taustatekijöitä, niin se pienenee tuohon 21 pisteeseen, eli noin 1,5 vuoden opintoja vastaa sitten tämä ero. Ja lukutaidossa luonnontieteessäkin erot pienenee selvästi. Ja sitten katsotaan tuo toista sukupolvea. Niin tämä onkin sinänsä ihan mielenkiintoinen kuvio. Eli kun otetaan huomioon näitä oppilaan taustatekijöitä, niin sen jälkeen ensimmäinen sukupolven maahanmuuttajataustaiset oppilaat pärjääkin paremmin kuin toisen sukupolven maahanmuuttajataustaiset oppilaat. Toki tässä nyt luokka-aste on varmaan yksi suurin selittäjä tuossa ensimmäisen sukupolven osaamisen taustalla. Mutta tosiaan toisella sukupolvella nämä taustatekijät ei vaikuta niin paljon siellä osaamiseen. Eli erot ei pienene jonkin verran, mutta ei niin paljon läheskään kuin ensimmäisellä sukupolvella. Eli tosiaan yleensä ensimmäinen sukupolvi menestyy heikommin, mutta kun taustatekijöitä otetaan huomioon, niin monissa maissa, monissa Pohjois-Euroopan maissa nimenomaan, myöskin Suomessa, niin toinen polvi menestyykin sitten heikommin kuin ensimmäinen polvi. Ja näissä, sanon, että PISA-tutkimuksista tai PISA-aineistolla on tehty monissa maissa paljon tutkimusta, niin yksi sellainen, mitä me nyt tässä tänään yritetään, tai kerrotaan, miten me ollaan tätä Suomen aineistoa tehty, niin on sellaisia tutkimuksia, joissa on tarkastettu tosiaan ei ainoastaan keskiarvoissa niitä eroja, vaan myöskin koko osaamisjakaumassa. Ja niissä on tullut esille, että se osaaminen on yleensä siellä heikoimmin osaavilla suurempaa, tai osaamiserot on suurempia siellä heikoimmin osaavien päässä. Sitten kun suoritustaso kasvaa, eli oppilainen osaaminen paranee, niin ne erot myöskin pienenee siitä mukaan. Eli sen takia on tärkeää myöskin ei ainoastaan katsoa sitä keskimääräisiä eroja, vaan miettiä, että miten siellä ne parhaiten menestyvät ja heikoiten menestyvät, onko siellä ne erot samanlaisia. Eli tosiaan niin kuin tullut jo esillekin, aineistona oli tämä PISA-aineisto, ja tarkasteltiin sitä osaamisjakaumaa, ja sitten me tutkittiin myöskin, että kuinka paljon nämä osaamiserot johtuu niistä oppilaan taustatekijöistä, eli voidaanko niillä nyt sitten selittää kokonaan sitä osaamiseroja, vai onko siellä jotain muutakin taustalla. Eli tässä nyt puhutaan sellaista, että minkälaisen hyödyn nämä oppilaat saa näille taustatekijöilleen. Eli tarkoittaa niitä kerrointeen vaikutusta näissä malleissa sitten. Ja Tanja kertoo vähän tarkemmin, että mitä ollaan tehty.
No niin, jos mä jatkan sitten, kerron vähän tästä aineistosta, hyvin lyhyesti menetelmistä ja sitten menen näihin tuloksiin. Eli Jonna jo mainitsi ja sanokin sen, että PISA 2012 aineistoa käytettiin, sitä Suomen aineistoa, jossa on tämä yliotos maahanmuuttajataustaisista oppilaista. Meidän aineistossa ei ollut ihan kaikki tämän PISA Suomen oppilaat, että siellä oli jonkun verran puuttuvia tietoja ja sen vuoksi, niin vaikka me sitten joillekin tiedoille imputoitiin sitten tietoja, niin kaikille ei niitä saatu. Että siellä oli pikkasen vähemmän näitä havaintoja kuin mitä siinä koko aineistossa on. Sitten menetelmänä me käytettiin tällaista June Murphy ja Pierce dekomponointimenetelmää, jota on käytetty taloustieteessä aika paljon, esimerkiksi palkkojen sukupuolierojen tutkimuksessa. Ja näitä tämmöisiä dekomponointimenetelmiä on useita, mutta tämän menetelmän etu on siinä, että on tosiaan mahdollista katsoa sitä koko jakaumaa, eikä pelkästään näitä eroja siellä keskiarvossa. Näissä dekomponointimenetelmissä tosiaan tämä ero, mikä on osaamisero, mikä maahanmuuttajataustaisilla ja tässä tapauksessa maahanmuuttajataustaisilla ja kantaväestöllä on, mitä tässä on nyt esitelty, niin jaetaan tosiaan silleen, että siellä on niin kuin nämä tausta ja muista esimerkiksi koulutekijöistä meidän tapauksessa johtuvat erot ja sitten ne erot, joita nämä taustatekijät ei enää selitä ja tavallaan mikä johtuu siitä, että näille taustatekijöille saadaan erilainen hyöty tai tuotto, eli ne kertoimet tässä regressiomallissa on erilaisia näillä kahdella ryhmällä. Ja voi sanoa, että jos niin kuin ajatellaan, että tämä perusopetus olisi tasa-arvosta ja kohtelisi kaikkia samalla tavalla, niin näissä kertoimissa ei pitäisi olla mitään eroja, vaan kaikkien erojen pitäisi selittyä tavallaan taustatekijöillä. Ja mitä suurempia näiden kertoimien vaikutus sitten on, niin sitä suurempaa voi sanoa, että on tämä epätasa-arvo. Eli tällä tavalla me tulkitaan nyt sitten näitä meidän tuloksia jatkossa. Ja tässä tosiaan pidetään niin kuin vertailukohtana näitä kantaväestön oppilaita ja verrataan sekä ensimmäisen polven että toisen polven maahanmuuttajia sitten kantaväestöön erikseen. Me estimoidaan regressiomalleja näille kolmelle ryhmälle erikseen ja sitten näiden kertoimien ja taustatekijöiden kautta niin saadaan laskettua sitten näiden toisaalta taustatekijöiden ja toisaalta sitten näiden niin sanottujen hyötyjen vaikutuksia. Tämä menetelmä on tällain selitettynä suhteellisen monimutkainen, mutta siellä kasvatuslehdessä on sitten niille, jotka on siitä kiinnostuneita, niin tarkempi selostus. Ja näissä regressiomalleissa, mitä me ollaan nyt tässä kasvatuslehden artikkelissa estimoitu, niin me ollaan katsottu tosiaan matematiikkaa ja lukutaitoa, ja siellä on selittävinä tekijöinä näitä oppilaiden taustatekijöitä, just niitä sukupuolta, ikää, luokka-astetta, vanhempien koulutusta, ammattiasemaa, kirjojen määrää kotona puhuttua kieltä ja sitten sitä, että onko lapsi yksinhuoltajaperheessä vai ei. Ja sitten sen lisäksi siellä on joitakin näihin koulujen resursseihin liittyviä muuttujia. No, jos me katsotaan nyt tätä koko jakaumaa, tuossa Jonna esitteli näitä keskiarvotietoja siitä, että mitkä nämä on kantaväestö- ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden väliset erot, mutta jos me katsotaan tätä koko jakaumaa tälleen persentiileissä, niin se rupeaa näyttämään siltä, eli siinä tavallaan niin kuin osaamisen perusteella oppilaat jaetaan, pistetään paremmuusjärjestykseen, tuolla pystyakselilla on tämä PISA-pistemäärän erotus, eli kuinka paljon se ero on maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä erikseen ensimmäisellä ja toisella polvella, ja sitten tuossa X-akselilla, palkasuoralla akselilla on sitten nämä persenttiilit. Eli jos me katsotaan ensin matematiikkaa ja ensimmäistä sukupolvea verrattuna kantaväestöön, niin se käyrä näyttää nyt tämmöiseltä. Eli siellä niin kuin täällä nollan lähettyvillä on sitten nämä heikosti osaavat oppilaat, ja sitten tuolla 90 ja 100% kohdalla on sitten nämä kaikkein parhaat oppilaat. Niin me nähdään, että ne erot tavallaan on korkeimmillaan, suurimmillaan tuolla noin, niillä siellä osaamisjakaumassa siellä 30% kohdalla suunnilleen, 20-30% kohdalla. Sitten kun osaaminen paranee, niin nämä erot pikkasen pienenee, mutta ihan parhaimmillakin oppilailla niin tämä ero on tuommoinen vajaa 60%. Eli kun tässä oli puhetta siitä, että yhteiskuntatieteissä niin ei ole suuria eroja, niin PISAssa kyllä näyttäisi olevan niin kuin sekä heikoilla että parhaimmilla niin eroja ensimmäisellä sukupolvella. Sitten lukutaidossa tämä on niin kuin hyvin samanlainen ensimmäisellä sukupolvella, mutta se on vaan tämä ero on vaan isompi koko matkalla. Ja sitten jos katsotaan toisen polven maahanmuuttajien ja kantaväestön välisiä eroja, niin matematiikassa me nähdään, että ne erot on pienempiä, niin kuin ne oli keskiarvonkin perusteella. Mutta siellä ei ole tuommoista samanlaista laskevaa trendiä osaamistason noustessa kuin mitä on lukutaidossa. Matematiikassa. Eli lukutaidossa niin kun, se on hyvin niin kun, riippumatta siitä, että oletko sä niin kun, siellä parhaimpien tai heikoimpien joukossa omassa ryhmässäsi, niin se ero on aina suunnilleen samansuuruinen. Ja tämä sama pätee myös lukutaitoon. No, sitten jos mennään näihin June Murphy ja Pierce decomposition tuloksiin, niin nyt katsotaan sitten ensin ensimmäisen sukupolven ja kantaväestön välisiä eroja, niin näissä täällä on nyt nämä samat X- ja Y-akselit kuin tuossa edellisessäkin kuviossa. Ja tuossa on nyt se yleinen osaamisero matematiikassa. Ja sitten jos katsotaan, että minkä verran nämä taustatekijät selittää, mikä on se taustatekijöiden vaikutus, niin se kulkee hyvin lähellä jakaumakäyrää. Eli itse asiassa kertoo sen, että nämä taustatekijät aika pitkälle selittää tämän ensimmäisen sukupolven heikompaa osaamista. Ja sitten näiden kerrointen vaikutus, eli tämä vaaleansininen käyrä täällä, niin se on hyvin pieni. Ja residuaalivaikutus on sitten myös hyvin pieni. Lukutaidossa oikeastaan aika, niin kuin tässä nyt näkyy, tässä on tämä perusjakauma, jossa näkyy, että se ero on kaiken kaikkiaan hieman suurempi, ja tulos oli hyvin samanlainen. Ei mitään, niin kuin, tosiaan vanhempien koulutus, ammattiasema ja erityisesti luokka-aste on sellainen, joka selittää tätä, että miksi ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajat pärjää heikommin matematiikan ja lukutaidon näissä testeissä. No, miten sitten käy toiselle sukupolvelle? Toinen sukupolvi näyttää syötyvän vähemmän näistä taustatekijöistä. Eli jos katsotaan näitä samoja kuvioita, niin tässä on nyt taas tämä perusjakauma. Ja siellä nämä taustatekijät niin selittää noin puolet siitä erosta. ja sitten näille kertoimille tulee noin puolet. Ja erityisesti täällä, näillä parhaimmilla oppilailla niin nämä kertoimet, niiden merkitys on suurempi kuin taustatekijöiden merkitys. Ja edelleenkin tämä malli residuaalilla ei ole paljon vaikutusta. Ja lukutaidossa on itse asiassa tässä lähestulkoon sama tulos, että pikkasen pientä eroa on tuolla jossain kohdin, mutta tosiaan niin tältä tämä nyt näyttää. Eli takaako perusopetus eroja? Kerrointen vaikutus on pienin jakauman alapäässä sekä ensimmäisellä että toisella sukupolvella, eli heikoimmin osaavilla se näyttäisi tasaavan vähän paremmin kuin paremmin osaavilla. Ja ensimmäisen sukupolven osalta niin tausta- ja koulutekijät tosiaan selittää tätä osaamiseroa suurimmaksi osaksi, ja siellä nimenomaan tuo luokka-aste on aika tärkeä. Kerrointen vaikutus on hyvin pieni. Eli tavallaan niin kuin ensimmäisen sukupolven osalta voisi sanoa, että se tuki, mitä heille annetaan, niin jossain määrin tasaa sit näitä eroja. Tietysti aina voidaan keskustella siitä, että pitäisikö kuitenkin niin kuin opetus pystyä järjestämään aina ikäistensä ryhmässä. Mutta sitten toisen sukupolven osalta niin noin puolet selittyy näillä kertoimilla, eli siellä ei ole tätä samanlaista tasaamisvaikutusta. Ja sitten, mistä nämä nyt voisi sitten johtua? Yksi tietysti, että koulutus ei samalla tavalla vaikuta toiselle sukupolvella, voi olla syynä se, että tämä koulutus on hankittu eri maassa, vanhempien koulutus on hankittu eri maissa, niin se ei sitten ole sillä tavalla vertailukelpoista. Sitten tämä ei myöskään ole, miten tämä toisen sukupolven heikompi tilanne ei ole mitenkään niin kuin pelkästään Suomi-kohtaista, vaan tämä on aika tyypillinen näissä nuorissa suhteellisen uusissa maahan muuttomaissa, että käy näin. Erityisesti Länsi-Euroopassa on muitakin esimerkkejä. Suomessa nämä erot kylläkin on suurempia kuin muualla. Ja sitten tietysti niin kuin meidänkin tuloksena oli se, että koulujen eriytyminen niin voi kasvattaa näitä eroja. Että maahanmuuttajien suurella osuudella esimerkiksi havaittiin negatiivinen vaikutus erityisesti toisen polven maahanmuuttajaoppilaiden osaamiseen. Ja tietysti sitten oma kysymyksensä on se, että miten nämä erilaiset opetusjärjestelyt liittyy tähän näin, että niitä tässä nyt ei kauheasti pystytty silleen katsomaan, mutta että esimerkiksi oppilaiden ryhmittely tai oppimisen järjestelyt, niin miten ne vaikuttaa sitten näihin osaamiseroihin. Eli näin, kiitos.
No niin, kiitoksia Jonne ja Tanne. Kysymyksiä yleisöltä, kommentteja? Löytyykö tuohon vertailuun, tuohon edelliseen esitykseen, niin siinä ei oli niin pieni määrä, että ei pystynyt edes vertaamaan ensimmäisen ja toisen sukupolven maahanmuuttajia, että tämä oli tietysti tämän meidän aineiston pienuuden ongelma. Nyt itse asiassa mä pyytäisin esiintyjiä nyt tuohon eteen istuskelemaan, järjestys vapaa, ja nyt otetaan sitten kommenttipuheenvuoro, eli KTL:stä projektitutkija Katarzyna Kärkkäinen esittää nyt oman kommenttipuheenvuoronsa, ja sitten ruvetaan käymään keskustelua.
Eli mun tausta on vähän erityyppinen kuin tässä puhujen, eli mä olen itse tutkinut maahanmuuttajien oppimista, opettamista ja kotoutumista aikuismaahanmuuttajien näkökulmasta. Mutta monet asiat, jotka olivat tuolla esitelty, nousivat myös mun omassa tutkimuksessa itse asiassa. Joo, eli ne kaikki esitykset olivat tosi mielenkiintoisia, ja mun mielestä tosi tärkeä. Niissä esityksissä oli nostettu monia juuri sellaisia tärkeitä seikoja maahanmuuttajien oppimisen ja kotoutumisen peruskoulussa liittyen. Ja niin kuin oli täällä jo mainittu, esittelytutkimukset osoittavat muun muassa tarvetta tutkimuksiin varhaiskasvatuksen kentällä ja esimerkiksi toisen sukupolven liittyen. Ja vaikka tähän asti on tehty jonkin verran tutkimuksia maahanmuuttajien oppimistuloksista, ei sen tyyppisiä tutkimuksia ole välttämättä niin paljon tehty Suomessa. Ja Suomea kutsutaan usein uudeksi maahanmuuttomaksi, vaikka itse asiassa maahanmuutto ei olekaan niin uusi ilmiö kuin sitä joskus esitetään. Kuitenkin maahanmuuttajien määrät ovat kasvaneet viime vuosina nopeasti, ja maahanmuuttajien joukko on heterogeenisempi kuin koskaan, mikä aiheuttaa sitä, että asian suhtaudutaan paljon vakavammin kuin aikaisemmin. Ja niin kuin täällä oli jo korostettu, maahanmuuttajien joukko on aika heterogeeninen, ja sitä pitää myös ottaa huomioon, kun yritetään löytää selityksiä heikompiin oppimistuloksiin. Ja se, että on maahanmuuttajien määrä kasvanut yhteiskunnassa, se vaikuttaa myös siihen, että sitä nähdään myös oppilaitoksissa. Ja tässä oli mainittu ne varhaiskasvatus. Lisäksi olen julitanut, että niin paljon on maahanmuuttajataustaisia oppilaita varhaiskasvatuksessa. Ja vuonna 2015 6% kaikista oppilaista oli oppilaita, jotka puhuvat eri kieltä kuin suomi. Ja se lisääntyjen maahanmuuttajien määrä näkyy myös muilla asteilla. Itse asiassa, niin kuin kuviosta näkyy, maahanmuuttajien määrä on kasvanut erityisesti juuri ammatillisessa koulutuksessa. Ja vuonna 2015 oli juuri 8% oppilaita, jotka puhuvat eri kieltä kuin suomi äidinkielenä. Ja täällä erityisesti toisessa esityksessä oli mainittu, että joskus jotkut tehtävät tai jonkunlaisen testin suorittaminen voi olla vaikeaa maahanmuuttajien opiskelijoille. Samantyyppisiin tuloksiin tulin omassa tutkimuksessa. Ja olen todennut, että oppiminen uudessa sosiaalisessa ja kielisessä ympäristössä on vaikea. Erityisesti kirjoitustehtävien todetaan olevan haastavia. Oppiminen sellaisessa ympäristössä herättää paljon epävarmuutta. Voi jopa ihmetellä, osankaan sitä asiaa vai ei, miten mun pitää vastata, mitä minulta odotetaan. Ja vaatii oppilaita enemmän työtä kuin kantaväestön opiskelijoita. Vaikka tehdään paljon työtä ja yritetään kovasti, suoritukset voivat olla heikompia kuin suomalaisten opiskelijoiden tapauksessa. Haastateltavani opettajat viittaavat siihen, että maahanmuuttajaopiskelijat ovat usein tyytymättömiä suorituksensa. He ovat tosi motivoineita, niin kuin Juhani täällä mainitsi, ja he haluavat parasta ja enemmän, mutta opettajat kuitenkin luulevat, että kaikki osaaminen ei ole helposti osoitettavissa uudessa ympäristössä. Ja tarvi mainita, ei vain maahanmuuttajille on vaikeaa, mutta myös opettajien työhön liittyy se, että maahanmuuttajien opettaminen herää paljon epävarmuutta, ja se on myös välillä kova ja turhauttava työtä. Selitysvaikeuksiin oppimisen kanssa yhdistetään usein kulttuurin ja kielen liittyviin asioihin, niin kuin jos tässä kuviossa näkyy. Niihin asioihin viitataan erityisen paljon puhuttaessa maahanmuuttajien oppimisesta, opettamisesta ja kotoutumisesta. Tutkimukseni tulosten mukaan yksilöiden ja heidän elämäntilanteidensa väliset erot vaikuttavat kuitenkin huomattavasti maahanmuuttajien oppimisen ja kotoutumisenkin. Eli oli hieno kuulla täällä, että esituissa tutkimuksissa kiinnitin huomiota siihen, että muutamat asiat ja muuttajat, kuten yksilötekijät, massaolon aika ja koulutuksen historia, voivat olla täällä pelissä, ja ei vain maahanmuuttajien kulttuuriset ja kieliset taustat. Niin kuin oli täällä mainittu, joskus juuri perheen sosioekonominen asema, tämän vanhempien koulutustausta ja jopa vanhempien koulutuksen tunnistaminen uudessa maassa voivat olla selitystekijänä maahanmuuttajaopiskelijoiden ja kantaväestön oppimistulosten välisissä eroissa. Onko mulla vielä aikaa? Okay. Myös tutkimukseni osoittaa, että maahanmuuttajien aikaisemmat oppimiskokemukset sekä koulutuksen historia lähtömaassa ja Suomessa voivat olla yhteyksissä oppimismenestykseen Suomessa. Se taas viittaa siihen, että jokainen opiskelija tuo oppimisympäristön, eri osaamisen, oppimistaustat, henkilökohtaiset eroavaisuudet, ja jokaisella maahanmuuttotaustaisilla ihmisillä on eri lähtökohdat oppimiselle ja kotoutumiselle. Ja pitää myös korostaa sitä, että ei vain maahanmuuttajat ovat heterogeninen joukko, mutta myös heidän kouluttajansa on myös eri elämät, historiat, eri taustat, eri osaamiset, ja he ovat aina myös heteroginen joukko, ja jokaisella opettajilla on oma lähtökohta siihen maahanmuuttajien opettamiselle. Ja itse asiassa on olemassa paljon erilaisia aloitetta, jotka yritävät parantaa maahanmuuttajien asemaa oppilaitoksilla. Yksi niistä on esimerkiksi kulttuurisesti responsiivinen opetus ja monikulttuurinen kasvatus, interkulttuurinen kasvatus ja niin edelleen. Monet niistä ovat, niin kuin esimerkiksi se kulttuurisesti responsiivinen opetus, ne ovat syntyneet Amerikan mantereilla vastauksena afrikalaistaustaisten oppilaiden huonompiin oppimistuloksiin muuhun väestön verrattuna. Ja ideana niissä on, että kehotetaan opettajat ottamaan huomioon maahanmuuttajien erityisesti kulttuuriset taustat ja kautta sitä opetuksessa. Ne aloitteet, jos ovat myös jonkun verran kritisoitu sen tehden, että voisi olla, että jopa liian liikaa korostetaan kulttuuriasioita oppimisessa, ja että se voi helposti kautta, että kategorisoitan, luokitellaan oppilaita. Ja sen tekeminen on paljon, nykyään on ajatuksia, että voisi esimerkiksi ottaa huomioon kaikki resurssit, joka ne henkilökohtaiset historiat ja niin edelleen, että ne, ja ei vain huomioita maahanmuuttajaopiskelijoita, mutta vain ota huomioon kaikki resurssit, jotka ovat luokassa, ja kautta ne taas siinä luokassa, kun suunnitellaan opetusta, ja nostaa eri perspektiivit ilman, että korostetaan liian liikaa kulttuuritaustat ja niin edelleen. Ja myös on korostettu se, että pitää tehdä enemmän yhteistyötä. Niin kuin oli ensimmäisessä esityksessä täällä mainittu, että jos haluatan menestyä ja parantaa näitä oppimistuloksia, parantaa kotoutumisprosessia. Se vaatii yhteistyötä vanhempien kanssa, yhteistyötä maahanmuuttajien kanssa ja eri tahojen kanssa. Mutta lopuksi, jos mä voin vain vielä sanoa, että kotoutuminen, niin kuin voimme huomata, on monimutkainen prosessi, niin kuin oppiminen, ja siihen vaikuttavat erilaiset asiat. Maahanmuuttajien opiskelijoiden oppimistuloksia ei paranta vain keskittymällä heidän taustoihin ja aseman koulussa. Se vaatii enemmän kokonvaltaista työtä ja asenteiden muutosta. Niin kuin oli juuri ensimmäisessä esityksessä viitattu, että esimerkiksi on myös hyvä samanaikaisesti tukea maahanmuuttajien äidien kiinnittymistä suomalaisen yhteiskuntaan, mitä myös se nostaa sitä, että se on sellaista monimutkainen, moniuloteinen prosessi. Ja jos mä täällä vähän niin kuin mainitsin muutamia ideoita, mitä muut ajattelevat, mitä voi tehdä sen tilanteen kanssa, niin kuin tehdä yhteistyötä ja ottaa kaikki ne resurssit. Eli jos mä voin paneelille esittää yksi ainakin alustava kysymys siihen liittyen, minkälaisia ratkaisuja te voitte myös täällä suositella sen ja ehdottaa, jos halutaan parantaa maahanmuuttajien oppimistuloksia kouluissa?
No, mennäänkö esitysjärjestyksessä? Ajattelin itsekin osoittaa tällaista pikaista SWOT-analyysiä, eli miltä pitääkö olla huolissaan ja jos niin mistä ja mitkä mahdollisuudet on näkyvissä. Eli Outi ja Min, miltäs teidän näkökulmasta näyttää?
Niin, Outi itse asiassa toi niitä hyviä ideoita jo tuossa esityksen loppuvaiheessa esiin, että ehkä se, mitä näin niin kuin mun näkökulmasta näistä Outin jutuista nousee eniten esiin, on se niin kuin varhaiskasvattajien rooli siinä, että tavallaan sen niin kuin vastuun siirtäminen sinne puolelle, eikä missään tapauksessa niille maahanmuuttajataustaisille lapsille, joilta vaadittaisiin sitä muutosta, jotta he olisivat oikeanlaisia, vaan nimenomaan se, että niin kuin tavallaan se katseen kääntäminen siihen koskee tietysti samaa myös koulun kentällä.
No.
Niin, ajattelin, että ihan niin, nimenomaan, että tämä varmaan sama toimii siellä koulun puolellakin ja ylipäänsäkin näin, kun on muutenkin maahanmuuttajataustaisten kanssa, nuorten kanssa erilaisissa kehittämisprojekteissa, niin mä ainakin itse nimenomaan ajattelen laajemmaltikin tätä, että kuinka hyvin me vastaanotetaan ja mahdollistetaan siis enenemässä määrin tämän tyyppistä niin kuin vähän toisenlaisia tapoja kohdata ja ottaa vastaan. Mä mietin nyt esimerkiksi tämä vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, että meillä on tietysti hyvin perinteisiä tapoja sekä koulussa että varhaiskasvatuksessa on vanhempainiltaa ja siis tämmöisiä aika formaaleja kohtaamisen muotoja, niin sitä mä oon itse yhtenä ajatellut, että olisiko myös mahdollista niin kuin siihen informaaliin suhteen ja ylipäänsäkin niin kuin verkostoitumiseen ja niin kuin näiden kohtaamisten mahdollistamista siellä niin kuin informaalilla puolella myöskin, niin mä jotenkin ainakin nuortenkin maahanmuuttajien maailmassa näen, että siinä ehkä se integroituminen ja aito kohtaaminen niin kuin voi syntyä vielä ehkä syvemmin kuin siellä yksistään niin kuin formaaleissa muodoissa. Että siinä mielessä just vaikka vanhempainyhdistykset tai sen tyyppisetkin toimijat on aika tärkeitä ja erilaiset kohtaamisen muodot kaikkinensa. Ja itse nyt näkisin totta kai varhaiskasvatuksen edustajana, että siellä suunnalla niin kuin on paljon potentiaalia siis ihan lastenkin keskenäisessä kohtaamisessa ja muussa, että siellä on hyvin paljon mahdollisuutta tehdä se tavallaan sitä semmoista pohjatyötä, joka kantaa sitten sinne koulun puolelle niin oppimisen tuloksiin myöskin.
No nyt mä vaihan tätä laitetta, mä en viitin ruveta kantelemaan näitä mikrofoneja. Mä annan tämän nyt Johannalle ja Miltäs nyt Juhanalta sitten näyttää tämä tilanne, ja tietysti sillä on vielä tausta tässä S2-puolessa, niin kerros oma näkemyksesi.
Niin, mä en ehkä niin tämän meidän artikkelin kannalta niinkään osaa tähän vastata. Meillä oli kuitenkin sillai niin selkeästi tällaiseen niin tämä aineisto oli tavallaan hyvin erityyppinen, mutta jos mä ajattelen niin sitten tämän oman S2-opettaja- ja tutkijataustani kannalta, niin ehkä yksi sellainen, mikä niin kuin liittyy tuohon kieleen, jota mä nyt sivusin tuossa omassa esityksessäni, mutta sitä ei tietenkään tuossa pystynyt kauhean tarkkaan miettimään, niin ehkä semmoinen niin kuin yksikielisyydestä eroon pyrkiminen olisi varmaan yksi aika iso asia, että suomalainen koulujärjestelmä on kuitenkin niin kuin jotenkin se yksikielisyyden ihanne on, en mä tiedä voiko sanoa ihanne, mutta että se on hyvin yksikielinen monella tapaa. Ja tota niin, se, että kun luokassa on monitaustaisia, monista kielistä ja monikielitaustaisia ja kulttuuritaustaisia opiskelijoita, oppilaita, niin se, että jotenkin hyödynnettäisiin niitä kielellisiä resursseja siellä huomattavasti laajemmin kuin mitä nykyään tehdään, että jotenkin se on se suomi tai sitten ruotsinkielisissä kouluissa ruotsi, joka on se, niin se kieli. Ja sitten jotenkin aika paljon jätetään hyödyntämättä sellaista varantoa, joka olisi varmasti niin kuin tavallaan kaikkien opiskelijoiden, oppilaiden potentiaalina, kun sitä vaan osattaisi niin kuin ottaa käyttöön enemmän. Et ehkä tämä on yksi sellainen asia, joka on hyvinkin suuri, iso kysymys.
Okei, sitten Tania ja Jonna.
Joo, no siis meidänkään niin kuin tämän tutkimuksen perusteella on ehkä vähän vaikea antaa mitään ihan konkreettisia suosituksia siitä, että miten tätä tilannetta voitaisiin parantaa, mutta tämän, ehkä tämän ja sitten muutaman muunkin meidän tutkimuksen perusteella, niin erityisesti jos me katsotaan tätä toista sukupolvea, niin näyttäisi siltä, että se kieli on, tässä on tullut se esille, niin se kieli ja kielen osaaminen on aika keskeisessä roolissa. Et onko niin, että toisella sukupolvella ei sit kuitenkaan kiinnitetä siihen riittävästi huomiota. Ja sitä pitäisi ainakin tutkia ja selvittää lisää ja mahdollisesti niin kiinnittää siihen enemmän huomiota.
Joo, selvä, kiitoksia. Ja ennen kuin yleisölle puheenvuoro, niin nyt tuolla ruutuun taittaa Skypen takaa koputtaa Jahnukaisen Markku, että niin saadaanko linjalle. Okei.
Okei. Ilmeisesti kuuluu ainakin, en tiedä näkyykö myös, mutta kiitokset hienoista alustuksista. Itse myös tässä muutaman sanasen halusin lisätä tähän kielikeskusteluun, että tosiaan mehän ollaan tehty nyt useampi vuositutkimusta tuolla eri pääkaupunkiseudun kouluilla ja sitten tietyillä Turun kouluilla. Ja se on ollut kyllä todella kiinnostavaa, että me ollaan sekä haastateltu ja oleutu siellä kouluissa, että sen lisäksi kerätty sitten ihan kyselylomake matskua. Ja kyllä on ollut todella hienoa nähdä se, että sellaiset koulut, missä on nyt aika pitkään ollut huomattava määrä maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria, niin ne on siis todella, todella upeita oppimispaikkoja, että siellä on löydetty semmoisia toimintamalleja, että niin kuin näkyy, että koulut todellakin toimii erittäin hyvin ja ovat pystyneet saamaan niin kuin kaikki mukaan siihen toimintaan. Että tavallaan se, että monilla muilla paikkakunnilla, missä niin kuin on vain yksittäisiä tai pieniä kourallisia kantaväestöstä eriäviä oppilaita, niin tietysti se vielä kestää jonkun aikaa se, että niin kuin päästään semmoisiin joustaviin toimintamalleihin, mutta kyllä niin kuin täytyy nimenomaan sanoa, että että kokemukset on ilmapiirin ja olemisen suhteen niin kuin tosi hyvin näistä kouluista, jota on aika pitkä kokemus tästä. Ja sitten toi kieliasia on tosiaan siinä mielessä kiinnostavaa, että, niin kuin, että ilman muuta on selvää, että se kieli on ihan äärimmäisen tärkeä juttu, että on tämä vanha Chomskin totuus, että ajattelun rajat on nämä kielen rajat, ja se on niin kuin onneton tilanne, jos on sellaisia nuoria, jotka ei pysty millään kielellä käsittelemään vähän monimutkaisempia abstrakteja asioita. Että tavallaan, että on se sitten se oma kotikieli tai on se sitten suomi tai ruotsi, niin joku kieli pitäisi saada niin hyvin hanskaan, että todellakin pystyy käsittelemään vähän kompleksisimpia asioita. Et me ollaan huomattu haastatteluissa sillä lailla kiinnostavasti se, että on sellaisia nuoria, jotka ovat ehkä suurimman osan elämästään asuneet Suomessa, mutta silti heillä on se suomen kieli jäänyt puutteelliseksi, mutta sitten kun heidän kanssa juttelee, niin ne tuovat esiin sen, että ei välttämättä se kotikielikään ole kovin vahvaksi kehittynyt, koska se on jäänyt myös tavallaan siihen puhekielen tasolle. He ei esimerkiksi sit kirjallisuutta ole lueskelleet sillä omalla kotikielellä. Et se on tietysti huono lähtökohta, että siinä mielessä tämän niin kuin kielen oppimisen näkökulma on kyllä aivan olennainen siinä, että miten pystytään näitä ihmisiä sitten saattamaan järkevällä tavalla eteenpäin tässä yhteiskunnassa.
Okei, kiitoksia. No niin, sitten arvoisa yleisö, kysymyksiä ja kommentteja. Siellä ylhäällä. Otatko vähän lähemmäksi sitä mikrofonia?
Tuossa varhaiskasvatusta koskeneessa esityksessä oli tämä, että niin näissä taustakysymyksissä tuli esiin, että nämä varhaiskasvatuksen opettajat arvelivat näihin maahanmuuttajataustaisten lasten tarvitsevan noin 2 kertaa useammin erityistä tukea kuin näiden muiden lasten. Niin miten kommentoisitte tätä?
Joo, siis itse siinä aineistossa se on niin kuin yhtenä taustamuuttujana, että tietysti siitä ei sinällään, että sitä mä en ole sillä tavalla siinä aineistossa enemmän lähtenyt jatkamaan, mutta se mä ehkä sulle, kun sä oot erityisopetuksen, niin heittäisin sulle jatkopalloa.
Mä en ota kantaa tuohon nyt tähän sinällään, analyysiin tai tulokseen niin, sinällään, niin kuin tässä tutkimuksessa mä en osaa siihen sen tarkemmin sanoa, mutta noin niin kuin yleisesti linjoltaahan se muistuttaa sitä tilannetta, mikä on niin kuin erityisopetuksen kentällä koskien sitten kouluikäisiä lapsia, että nämä tutkimukset, jotka itse asiassa sijoittuu tähän niin sanottuun vanhojen käsitteiden aikaan, jolloin on puhuttu vielä erityisopetukseen siirroista, niin silloin maahanmuuttajataustaiset lapset, oppilaat, on ollut yliedustettuja näiden erityisopetukseen siirrettyjen joukossa. Ja osittain se liittyy nimenomaan tähän kielikysymykseen ja siihen vaikeuteen tunnistaa niitä todellisia vaikeuksia, että minkä tyyppistä tukea se lapsi oikeasti siellä tarvitsisi. Ja ehkä vähän samantyyppisestä ilmiöstä sitten on tässäkin kysymys.
Joo, sitä ei ole tosiaan nyt tässä sen enempää lähdetty avaamaan, mutta näin näkisin, että niin kun, ja jos sitä lähtisi enemmän vielä sitä yhteyttä katsoa, niin hyvin paljon siis se kieleen liittyviä asioita myöskin on esillä.
Selvä. Muita kysymyksiä? Ellei, niin tuo, onko? On, joo, anteeksi, en huomannut.
Joo, kommentoin myöskin tuosta kielen näkökulmasta ja suomi toisena kielenä opettajan näkökulmasta tätä. Ja liittyen, mitä Johannakin tuossa äsken sanoi, niin kyllä tässä tullaan meidän opettajan koulutukseen myös aika pitkälti siihen, että kuinka kielitietoista meidän opettajan koulutus on, minkälaiset resurssit ja valmiudet meidän opettajilla on tunnistaa varhaiskasvatuksesta sinne ylemmille kouluasteille näitä kielellisen tuen tarpeita ja toisaalta reagoida ja vastata niihin. Ja sitten tämä, että milloin siirretään erityisopetukseen, niin paljon siinä on sitä, että jos se kielellinen tuki osattaisiin suunnata sinne yleisopetukseen niin se voisi toimia, että nyt helposti ja monessa kunnassa käy niin, että sit siirretään sinne erityisopetukseen tai erityisen tuen piiriin silloin, vaikka kysymys on vain siitä, että kielitaito tarvitsisi tukea. Ja tässä niin kuin toi Johanna mainitsema monikielisyys on yksi sellainen, mikä liittyy tähän kielitietoisuuteen tietysti monella tavalla. Että tavallaan jos tunnistettaisiin niiden oppilaiden olemassa olevat kielelliset resurssit ja se oppimispotentiaali myös niillä kielillä, saataisiin meidän koulusta aidosti monikielinen yhteisö, niin ehkä ne oppimistuloksetkin voisi sitten parantua.
Haluatko Johanna kommentoida?
No en mä oikein tiedä, mitä muuta mä nyt sanoisin tuohon. Se oli aika tyhjentävä lisäys siihen, mistä lähdin liikkeelle just tässä niin kuin monikielisten resurssien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä. Ja no ehkä niin kuin sen verran vielä jatkan siitä tässä tavallaan koulun yksikielisyydestä, että se on niin kuin tietenkin se opetus ja opetuksessa hyödynnettävät resurssit, mutta tietenkin se on paljolti myös arviointikysymys, että niin kuin, miten arvioidaan, miten niin kuin monipuolisia arviointimenetelmiä käytetään ja ehkä just sitten erityisesti niin kuin tällaisessa päättöarviointityyppisessä, joka sitten vaikuttaa paljon siihen eteenpäin menoon.
Selvä. Onko vielä kysymyksiä, kommentteja? Haluavatko vielä esiintyjät sanoa jotakin? Okei, mä kiitän nyt kaikkia paikalla olleita, erityisesti esiintyjiä ja teitä, jotka tulitte paikalle kuuntelemaan, että kiitos tästä tilaisuudesta. Sori. Ai niin, ja sitten että jos ketään nyt kiinnostaa tämä kasvatuslehden numero, mihin tämä liittyy, niin niitä on tuossa kympillä myytävänä tuossa sermin takana.